Onks toi joku merkkimies, sanoo poika isälleen Espoon puistossa Eino Leinon patsaan äärellä. Jos Leino vapautuisi kääriliinoistaan, voisi hän ehkä hymyillä Apollon lailla omalle nykyiselle ja menneellekin menestykselleen. Kalliit ovat laulujen lunnaat, mitä uutta voi sitten sanoa miehestä, jonka sydänverikin on kartoitettu ja kirjoitettu ja juotu moneen kertaan. Kirjailija Hannu Mäkelä.
Omintakeista Leinosta ei ehkä sinänsä voisi sanoa, mutta määrittelisin hänet näin, että hän oli hyvin lahjakas ihminen, joka tiesi kyllä koko ajan mitä teki ja jolle tämä runoilijan nimi Leino oli kuitenkin enne, koska sehän tarkoittaa suomen kielellä haikeaa, kaihoisaa, surumielistä. Sellainen sävy hänestä jää, vaikka aikanaan hänestä tahdottiin tehdä sellainen harmiton päivänpoika.
Yksi on varmaa, päätäni nostan kohtaloni komeasti elämälle kostan. Näin siis Eino Leino, suomalaisten ikioma Pirandello, vuosisadan vaihteen runouden, suomalaisen runouden klooni, mies, joka piti hallaisesta Suomesta, mutta kävi lämmittelemässä vapauden illuusiotaan Berliinissä ja Pariisissa. Voisi jopa sanoa tuostakin arvas Einar Leopold Lönnbom, Eino Leino. Onko siinä nyt suomalaisen runouden kliseekimppu, mitä me tänä päivänä sitten voimme purkaa?
Minua miellyttää tämä, että sä otat nämä säkeet Leinon säkeenä, koska ne on minun kirjoittamani. Ja minä panin tässä teoksessa Leinon tekemään viimeistä suurta työtään. 1919 alulle pantua ja vuonna 20 kadonnutta mestari runokokoelmaa. Se katosi todella kokonaan ja sitä ei ole koskaan löydetty sitä käsikirjoitusta, mutta se on ollut olemassa. Ja nyt viimeisinä päivinään, elinpäivinään, Leino yhä kirjoitti, suunnitteli kirjoittavansa, vaikka hänen kätensäkään eivät enää kunnolla liikkuneet. Mutta hän saneli. Ja minä panin hänet tekemään tätä mestarirunokokoelmaa. Ja kyllä kirjoitin nämä hänen säkeensä, tosin uskollisena hänen tyylilleen, toivon. Huomaan, että ehkä.
Uskotko, että Leino sitten, kun kirjoitat Leinon suulla esimerkiksi tämän totuuden, että ei riitä nimittäin, että kerran saavuttaa vapautensa, täytyy alituisesti taistella siitä niin sisäisestä kuin ulkonaisesta vapaudestaan. Missä tuo taistelu on päättynyt, lakkaa elämä, kaikki kuolee, kangistuu, myrkyttyy ja mätänee. Hannu Mäkelä, kuinka suuresta ristiriidasta oli kyse, jos ajattelet sitten tuota Leinon todellista elämää?
Tämä oli taas sitten todella Leinon kirjoitusta. Ja mä olen tässä kirjassa merkityttänyt sen aina niin, että Leinon tärkeimmät omat kirjoitukset on aina sitten kaksoislainausmerkeillä laitettu. Tämä on katkelma hänen 25-vuotistaiteilijajuhlakokoelmastaan Elämän koreus -runokokoelman esipuheesta, jossa Leino hyvin totisesti ja hyvin tarkkaan tekee selkoa vapaudesta siitä, että koko hänen elämänsä pyrkimys oli vapauteen. Ja sitten hän kertoo kaiken sen, mikä sitä vapautta kahlitsee. Se on äärettömän ajankohtainen teksti vielä yhä.
Tuossa julistuksessa on sitä, voisiko sanoa, nietzscheläistä alkuvoimaa, johon Leino itse omien sanojensa mukaan lukioaikana ikään kuin tai kävi tämän koulun, mutta tuntuu sille, että myöskin Hannu Mäkelälle tämä nietzscheläinen usko tällaiseen henkilökohtaiseen yksilölliseen vapauteen on oikeastaan tämänkin muistelman romaanin kohdalla aika oleellista.
No, pyrkimys vapauteen, täydelliseen vapauteen on tietysti unelma, mutta taas se, että me siihen yleensä pyrimme, niin tekee ihmisestä mielestäni jollakin tavalla arvokkaan, koska vapaus on niin helppo myydä ja menettää. Ja me elämme maailmassa, jossa vapauden ehtoja rajoittavat kaikin tavoin kaikki, että kun saadaan kommunismi kumottua, tulee kapitalismin kahle ja markkinatalouden hurja puristus. Ja ei se tee ihmisestä yhtään sen vapaampaa. Ja vapauden pyrkimys, henkisen vapauden, on valtavan suuri. Se auttaa usein ihmisiä kestämään hyvinkin vaikeat taloudelliset ja kurjat olosuhteet, vaikka ei niitä pidä hakea, mutta niitä tietenkin on. Ja Leino oli hyvin, hyvin tosissaan tässä, kun hän sanoi, että koko minun elämäni on ollut alituista taistelua vapaudesta. Ja tätä samaa taistelua hän kävi sitten myös maansa puolesta, vaikka se valinta, että hänen piti asettua jonkun puolelle, valkoisen Suomen puolelle, punaista Suomea, köyhää kansaa vastaan, oli ehkä hänen elämänsä vaikein ja traagisin valinta. Mutta silloinkin hän valitsi vapauden.
Tuohon vapauteen liittyy sitten kyllä aika oleellisesti tämä rehellisyys. Kun hän vaati itseltään ja muilta rehellisyyttä, niin hän totesi, että tuskin maailmassa on mitään muuta niin vaikea asia itse kullekin yksilölle kuin se, että olla rehellinen itseään ja muita kohtaan. Kuinka Hannu Mäkelä oleellisena näet tämän oikeastaan hyvin monella tavalla kaksinaisuuden, joka sitten Leinon tuotannossakin näkyy?
No Leino tosiaan pyrki olemaan rehellinen ja hän näki juuri tämän vaikeuden siinä, että koska ihminen pitää itsestään, niin ihmisen on hyvin vaikea kritikoida itse ja nähdä itsensä myös epämiellyttävässä valossa. Hän pyrki myös siihen. Ei hänellä ollut mitään menetettävää, koska sen jälkeen, kun hän vuonna 1908 lähti Italiaan Dantea kääntämään ja itse asiassa elämään L. Onervan kanssa, niin sen jälkeen hänellä ei ollut enää sellaista kiinnekohtaa, noin sanottua kotia. Ei hänellä ollut omaisuutta. Hän oli kirjaton, karjaton mies. Hän tiesi, että hän koko ajan kantoi koko tämän itsensä ja aatteensa ja omaisuutensa mukanaan. Että hänessä henki löytyy tämä omnia mea mecum porto, kaiken itseni mukanani kannan.
Niin kuin itse sanoit, Leino tuli tämän Italian keikan yhteydessä, tai oikeastaan koko sen jälkeisen ajan olemaan tällainen koditon, kirjaton ja karjaton runoilija. Hän asusteli ravintoloissa, hotelleissa, ystäviensä nurkissa ja sanot itse, ettei Leinoa sitten luotu potilaaksi, mutta joutuiko hän oikeastaan tahtomattaan tähän rooliin, jos ajatellaan sitten vaikka hänen naissuhteitaan. Hän sanoo kerran näin, että tahtoisin rakastaa sinua ilman mitään ympäristöä, ilman aikaa, ilman paikkaa. Minun täytyy nähdä sinut yksin vasten ikuisuutta. Se kertoo aika selvästi sen, että eletään hyvin rajattomassa Euroopassa.
Niin, hänen maailmansa oli hengen maailma ja se rakkaus, mitä hän tunsi jotain Onervaa kohtaan, oli suurta ja totista, että se oli oikeastaan traagista, että juuri sillä hetkellä Onerva ei siihen kuitenkaan vastannut. Ja se teki Leinosta entistä yksinäisemmän, mutta hän luotti tähän henkiseen unelmaansa. Ja hän halusi nähdä senkin rajat. Hän näki myös, hän oli sairas. Hän kirjoitti veljelleen Karlolle, että pedaalit pettävät. Hänellä oli aika huono ennuste, mutta hän oli itse hyvin tarmokas. Yritti vaan jatkaa ja nimenomaan työtään ja kirjoittamistaan. Ja sitten hänelle kävi tämä onni siinä mielessä, että viimeiset puoli vuotta elämästään hän asui R.O. Steenin, Robert Oskar Steenin hoivissa, Nuppulinnan Riitahuhdassa, pienessä huoneessa, jota hän nimitti Kajuutaksi. Ja siellä hän sai ystävien keskellä hyvää hoitoa ja sillä tavalla kuoli rauhassa ympärillään hänelle hyvää tahtovien ihmisten joukko. Heitä ei siihen aikaan Suomessa todellakaan kovin montaa ollut, mikä tällä hetkellä hämmästyttää varmaan meitä, jotka olemme tottuneet ajattelemaan häntä juuri tällaisena ongelmattomana suurena kansallisrunoilijana.
Tuo Eino Leinon elämähän oli sen verran poheemia ja monimuotoista, että jälkikirjoitukset puhuivat tämmöisestä oikein suuresta elämäntaiteilijasta ja tuhlarista, joka niin kuin tuhlasi elämänsä ja voimavaransa kaikilla mahdollisilla elämän alueilla. Ja jos ajatellaan esimerkiksi hänen naisiaan Freja Scholz ja Hella Vuoli, joka Aino Kallasta, L. Onervaa, niin, niin siinä oli sellainen oravanpyörä, joka ei tällaiselle niin sanotulle rivimiehelle oikeastaan koskaan luonnistunut. Tuntuu sille, että hänen suhteensa olivat perä, vaikka ne olivat tietyllä tavalla täyteläisiä, niin sillä tavalla hajanaisia, että ne eivät kestäneet kovinkaan kauan, kun runoilijan illuusio katosi, niin samalla katosi aina joku tietty tunnetila, ja sitä haettiin sitten toistuvasti läpi koko elämän.
No, Freja Sultzin kanssa suhde päättyi muutaman vuoden jälkeen, ja se päättyi ikävästi, ja heidän välinsä eivät koskaan palanneet. Mä olen lukenut Freja Sultzin kirjeitä 20-luvun lopulta, jotka ovat edelleen hyvin vihamielisiä. Ja silloin, kun Leino on jo kuollut. Ja mitä taas tulee Elo Onervaan, se suhde kyllä kesti. Mitä tulee johonkin Hellavuolijokeen, se ei ollut oikeastaan edes suhde. Ja se päättyi siihen, että kun Sulovuolijoki vangittiin ja he olivat punaisten puolella ja Leino valkoisten, niin Hella ei koskaan antanut sitä Leinolle anteeksi, paitsi vasta muistelmissa. Mutta, ja mitä tulee Aino Kallakseen, sekin kesti 2-3 vuotta. Ja Leino on ollut siitä kummallinen ihminen, että kaikki ovat aluksi säälineet, että onpas tämä Nero mennyt syvästi rappiolle, nämä naiset, hyvää tarkoittaa. On kulunut päivä, kaksi, viikko, kuukausi. Ja yhtäkkiä he ovat silmittömästi rakastuneet tähän samaan rappiolla olevaan vanhukseen, ja hän on heidän edessään, heidän silmissään taas nuori, komea runoilijasankari. Jossain Leinon supliikissa, jossain hänen sisäisessä palossaan on ollut valtava voima. Mitenkään muuten se ei ole selitettävissä.
Hänhän itse sanoi näin, että en ollut mikään lahjapaketti, en edes kelvollinen käyntikortti. Huonossa jamassa olin, kun kohtasimme. Syvä oli kuoppa, pahat ajat ankarat, viinankin viallistamat. Olin valinnut väärän seuran kaltaiseni kai ihan itse. Hän sitä mieltä heti oli. Ei ollut vikaa silti mun, vaan elämän. Hannu Mäkelä, millainen elämäntaiteilija sitten Eino Leino oli? Kyllähän tässä satyrikko nauraa.
No, nauraa. Hänen täytyy yrittää selvitä se päivä, seuraava ja seuraava. Aina oli jossain joku paikka, jossa hän saattoi olla yötä, kiinata, ystävien luona. Oli täysin hoitoloita näitä. Onnela, Syväranta, Tuusulassa, Solidar, Helsingin keskustassa, Comfort, Rivieran pansionaatti. Ja oli tällaisia paikkoja, pieniä turvapaikkoja. Mikään ei ollut pysyvää. Mutta siinä, tässä koko siinä materiaalissa, mitä tutkin, niin oli läpikäyvänä yhtenä juonteena oli se, että Leino myös halusi oman kodin. Ja jo silloin, kun hän oli 1914 Kukkiajärvellä maailmansotapaussa Hellavuolijoen luona, hän haaveili kodin pystyttämistä Vallesmanin saareen. Nyt Riitahuhdassa tässä asiassa päästiin faktisesti niin pitkälle, että Riitahuhdan talon viereen kaivettiin peruskuoppa Leinon tulevalle runoilijamökille. Mutta hän kuoli, ja se kuoppa jäi, ja minä olen ollut aina sitä mieltä, että siihen kuoppaan hänet olisi pitänyt haudata. Mutta nyt hän lepää tietysti tuolla Hietaniemen hautausmaalla. Mutta että hänellä oli myös tämä pieni toive omasta pienestä kodista, omasta vapaudesta, omista seinistä, ei isoista. Pienistä, mutta omista.
Merkitsikö tuo käytännössä sitten sitä, että hänhän ei koskaan ryhtynyt silloinkin, kun raha tulvi kaikista ovista ja ikkunoista, niin hän ei lähtenyt rakentamaan mitään tällaista pysyvää lintukotea, vaan eli niin kuin romantiikan taiteilijan tulikin elää.
No ei, ensinnäkin se, että raha olisi tulvinut ovista ja ikkunoista, se ei pitänyt paikkaansa. Sitä hän ei saanut koskaan. Hän oli ehtinyt ihan jo eläkseen kuluttaa ne ennakot, mitä hän kirjoistaan sai. Tosin hänellä raha myöskään ei pysynyt, mutta eipä sitä kyllä paljon ollutkaan. Mutta ei se tietenkään hänelle myöskään pysynyt. Koska niin kuin esimerkiksi Aino Suits, joka on kirjoittanut mielenkiintoisen elämäkerran hänestä, tuntemani Eino Leino, kärsivä ihminen, kertoo, että Leino ei voinut pitkään omistaa mitään. Hän halusi lahjoittaa kaiken pois, aivan kaiken. Hän lahjoitti kirjojaan pois ehtimiseen. Mitä tahansa hän sai, kuinka arvokasta. Jos joku piti siitä, hän antoi sen heti. Hän ei kysellä. Se ei ollut hänelle tärkeä. Se on musta mielenkiintoista.
Hänhän silloin tietenkin oli jo 20-luvulle tultaessa hyvinkin, voisiko sanoa, kansallisomaisuutta, mutta tietyllä tapaa sitten monet kirjailijapiirit ja suomalaiset kirjallisuusinstituutiotkin tavallaan olivat jollakin tapaa häntä vastaan. Ja esimerkiksi huhtikuun 29. päivänä 1921 Leino kirjoittaa, että jo jonkun kuukauden todettuani, ettei runotuotantoni kelpaa enää Suomen kirjallisuuden seuralle, ei Kordeliinin säätiölle eikä valtion kirjallisuuslautakunnalle, pyydän kysyä vain, onko tarkoitus tappaa nälkään minut, ette tule onnistumaan siinä.
Niin, Leino oli hyvin tunnettu, mutta ei hänen taitojaan hänen myöhäisemmällä iällään tunnustettu. Se oli harva, vähänkään myönteinen arvostelu, minkä hänen teoksensa saivat. Se on aika jännä katsoa näitä arvosteluja. En ole mitään sellaista, että sanottaisiin, että tässä meillä on suuri mies keskuudessa. Tämä alkoi täsmällisesti ottaen seuraavana päivänä, kun hän oli kuollut. Ja koko sen loppuvaiheen ensimmäinen ja ainoa todellinen pikku menestys oli Elämäni kuvakirja, eli tämä muistelmien ensimmäinen osa, joka ilmestyi syksyllä, kun sitten Leino kuoli tammikuussa. Sitä yhtäkkiä yllättäen kiitettiin, ja se myytiin kaikki loppuun, mikä tarkoittaa 2500 kappaletta. Ja hän oli siitä saamassa jopa vähän rahaa, joka oli hänestä hyvin ihmeellistä, koska hän ei enää myyneistään ollut saanut pitkään aikaan yhtään mitään. Ja tämmöisen pienen myötätuulen viemässä aallokossa Leino sitten kuoli. Mä luulen, että tämä oli kuitenkin parempi näin, koska semmoinen pienen pienikin myötätuuli antoi hänelle ehkä semmoisen aavistuksen, että tulevaisuus voi olla hänen, mutta ei hänellä mitään tämmöisiä toiveita ollut. Minusta hänen toiveensa keskittyivät tämmöisiin yksinkertaisiin asioihin, että hänellä on katto pään päällä aina, että hän saa tehdä työtä. Työ, kirjallinen työ, oli hänelle aivan kaikki kaikessa.
Häntä syytettiin tällaisesta klounimaisuudesta ja liikatuotteliaisuudesta ja samalla tietysti siitä, että taso on niin epävakaata, että ei ole mitään mahdollisuuksia nousta tänne kansakunnan kaapin päälle.
Niin, hänelle hyvin mieluusti sanottiin, tai kun Leino toi käsikirjoituksen, niin sanottiin, että taas käsikirjoitus. Meidän täytyy julkaista muitakin. No, Leino sitten sanoi iloisesti, miksi te ette julkaise vain minua? Ja toisaalta sydämensä syvyydessä hän taas sitten huokaa tämän, että mitä hyödyttää minun kirjoittaa, viedättää uutta käsikirjoitusta kustantamoon. Entistäkään ei ole vielä luettu. Sellainenkin oli hänen tilanteensa hetkittäin.
Uskotko, että hän kääntyisi tai olisi kääntynyt haudassaan, jos olisi nähnyt niitä Suomen Kuvalehden numeroita, mitä hänen kuolemansa jälkeen ilmestyi, tai hallitukselle ja eduskunnan tiedonantoja siitä, millainen runoilija kansan keskuudessa oli ollut. Se oli jollakin tavalla kuin hänen omasta runoistaan eräänlainen pilkkalaulu siitä, miten kuuluisuudelle saattaa käydä.
Se oli hyvin kummallista. Kyllä minä olen siitä ihan varma, että kun olen tämän hänen loppuaikansa tunnelmat ja tunnot katsellut ja sen dokumentaation lukenut, mitä siitä on varsinkin tämän R.O.Steenin käsikirjoitukseksi jääneen pienen muistelmateoksen, niin kyllähän hirveän hämmästynyt olisi ollut. Kyllähän sitten ihan lopulta siitä olisi pitänytkin. Kukapa siitä ei pitäisi. Mutta hänelle mä luulen juuri sillä tavalla, mulla on semmoinen kummallinen sovinnollinen olo, että onneksi hän sai tämän pienen pienen menestyksen siinä lopussa, ettei tarvinnut kuolla katkerana. Ja mä en ole hänestä pahimmissakaan paikoissa löytänyt semmoista katkeruuden häivää. Se on aika jännä piirre ihmisessä, jolla olisi ollut syytä monella tavalla olla katkera. Eihän ollut. Hän vaan mutisi siinä lopussa, kun tuli pieni suosio, että myötätuuli. Että eikä se jo Björnson sanonut, että myötätuuli on runoilijalle vaarallista.
Eli siis kalliit on laulijan lunnat.
Ne oli kalliit, mutta niin kuin Arvi Järventaus hänen ruumissanassaan sanoi, elämänsä hinnalla hän ne lunasti.